ociluvialuvia cekui ondaka iwa iilila olofeka vyosi. Alume vatatu vatunda kimbo limwe likwavo. Kwenje alume vaco vatumiwa lomunu watukiwa Korneliu. Korneliu wakala usongwi wovita vya Varoma. Korneliu wayongwile okusumbila kwenda okuvumba suku. Ungelo wa suku wamoleha kokwaye. Kwenje wohandeleka okwenda okasanga Petulu. Vayundeya vatendele Varoma ndomanu vango kavayelisilwe. Pwai suku walekisa Petulu vochinjonde okuti eyekase samelele okutukula omunu hati kayelisilwe. Suku otambula omanu vakwalofeka vosi vana vosumbila havo valinga eca sunguluka. Petulu wandala lume toke konjo yeswala liyeli lya Varoma. Eci Korneliu amola Petulu wakekamela kovolu wa Petulu kwenje wofendela. Pwai Petulu wapopyala ehati votoka lame vondi munu. Oco mula siti nye wangovongela. Korneliu walombolwila Petulu ondaka yungelo. Noke Petulu wasapwila Korneliu eci catyamela ku Yesu uwasitulula suku komanu. Korneliu lepata lyaye vatava ku Yesu kwenje vatambula espiritu likola lya suku kwenje valinga akwenje va suku. Suku osolyo manu vosi vakwalimi osi lapata osi la vakwavala angi angi. Yesu keilile okupopela lika Vayundeya eye oyongola okweca umwenyokopwi komanu vosi. Eye oyongola okuti olofeka vyosi vyukolela kwenda vyuvumba.